Радио Крым Реалии. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер», и с вами Александр Янковский, Лена Римовская. Сегодня в выпуске.
Украина направила ноту России за захваченных у Керченского пролива кораблей.
Украинские спецслужбы заявляют, что российское ФСБ продолжает вербовать украинцев в Крыму.
И что обещали крымские чиновники в День народного единства, который отмечают сегодня в соседней России.
Также напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в Ютьюбе «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Звоните нам в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Украина направила ноту России из-за захваченных у Керченского пролива кораблей. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал сегодня во время пресс-конференции с коллегой из Эстонии Урмасом Рейнсалу. В официальном дипломатическом обращении украинская сторона требует у России указать координаты украинских катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны-Капу», которые в ноябре прошлого года у Керченского пролива захватили и обстреляли сотрудники ФСБ России. Далее прямая речь министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Я продовжую говорити про те, що ми готові забрати ці кораблі. Більше того, Міністерство закордонних справ надіслало ноту, які просили назвати координати, час, коли ми можемо забрати свої кораблі. Як я вже казав, я хотів би подивитись, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишились наслідки обстрілу цих кораблів, чи ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають ці дири від обстрілів наших бойових кораблів. Ніякої затримки з нашого боку тут немає. Наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі.
Кроме того, Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина не признает выполнение России решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. Глава украинского МИДа также предположил, что принятие окончательного решения трибунала о нарушении России иммунитета в трех украинских военных кораблей может затянуться на годы.
Напомним, что Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге 25 мая этого года обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Фейсбуке сегодня сообщила, что Украина, в свою очередь, минимум 7 раз обращалась к России с требованием вернуть захваченные в Черном море украинские корабли. Однако, по словам Елены Зеркаль, ни на одно обращение официальный Киев ответов не получил.
В Кремле ранее заявляли о том, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу задержанных у берегов Крыма буксира Яны-Капу и катеров Никополь и Бердянск. О реакции российской стороны на ноту украинского МИДа пока не сообщается.
По каким причинам Россия не отдает Украине захваченные корабли и может ли нота украинского МИДа повлиять на их возвращение в Украину, это обсудим далее с адвокатом Николаем Полозовым. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Николай, есть у вас версия, почему Россия до сих пор не отдает захваченные украинские корабли?
Ну, по имеющейся у меня информации, главная проблема после того, как были достигнуты договоренности окончательные по передаче этих кораблей, возникли именно с технической стороны. Корабли более 10 месяцев не обслуживались. Кроме того, катер «Бердянск» был поврежден в результате обстрела в ноябре прошлого года. И в таком состоянии были опасения, что эти корабли потеряли необходимую плавучесть. И, соответственно, с ними вроде как должны были проводиться какие-то ремонтные мероприятия. В какой стадии готовности эти мероприятия и есть ли техническая возможность сейчас эти корабли передать, но я пока не готов сказать.
Угу. А есть ли у вас данные о том, вот по этим договоренностям, где вообще должны находиться эти корабли и куда их должны передать?
Ну, что касается договоренностей, они проходили на уровне офиса президента, все это проходило в закрытом режиме, поэтому информации нету. Могу сказать, что на текущий момент корабли признаны вещественными доказательствами в российском уголовном деле. Что касается их судьбы, то, конечно же, российская сторона обязана выполнить приказ трибунала в части передачи кораблей. Я думаю, что принципиально такое решение российскими властями принято. Вот. Почему такая задержка происходит? Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что вопрос именно в некой технической части.
Спасибо вам. Николай Полозов, адвокат, который занимается делом захваченных украинских кораблей, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Ну и мы продолжаем наш выпуск новостей.
Новости.
Владимир Зеленский назначил первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Эту должность с сегодняшнего дня занимает правозащитница Дарья Свиридова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте офиса украинского президента.
Дарья Свиридова – правозащитница Украинского Хельсинского союза по правам человека. Родилась в Ялте. После аннексии Крыма переехала в Киев. В 2012 году она начала работать координатором образовательных программ Украинского Хельсинского союза по правам человека для юристов и адвокатов. Ранее также сообщала, что правозащитница Тамила Ташева назначена заместителем представителя президента в Автономной Республике Крым.
Прямой эфир.
Российское ФСБ продолжает вербовать украинцев в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. По информации украинских силовиков, основная задача, которую ставит российская спецслужба, это сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих Украины, которые выполняют задачи вблизи административной границы с Крымом. Такие предположения, по данным СБУ, прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам, говорится в сообщении украинского силового ведомства.
В СБУ также указывают, что методами работы российских спецслужб в отношении украинцев являются создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Российская сторона пока не комментировала эти заявления украинских спецслужб.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины не раз сообщала о вербовке украинцев сотрудниками ФСБ в аннексированном Крыму. Также сообщалось о том, что ФСБ принуждает интернет-провайдеров следить за проукраински настроенными крымчанами.
Крым в центре внимания.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым расследует более полусотни фактов нарушения прав журналистов на полуострове. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник отдела прокуратуры Крыма Вадим Лушпиенко.
Это значит, что тимчасово окуповані території півострова Крим за період 2014 року по сьогоднішній день повністю припинили свою діяльність незалежно засоб масової інформації. Це журналісти, які були вимушені переїхати на межахову частину України, так як їхні професійні діяльності загрожують саме представники правоохоронних органів окупаційної влади. Хочу окремо зауважити, що розслідування злочинів щодо журналістів, які вчинені на окупованій території, є один із пріоритетів прокуратури Автономної Республіки Крим, так як саме журналісти могли зафіксувати окупацію Автономної Республіки Крым та свидетельствовали все незаконные процессы, которые відбувалися під час оккупации.
За 5 лет аннексии Крыма представители правозащитных организаций зафиксировали более 300 случаев нападений, пыток, задержаний и других форм давления на журналистов. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, призвало Россию освободить тех журналистов, которые удерживаются на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму. О реакции российских властей на эти заявления пока не сообщается.
Прямой эфир.
На приговор севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову готовится кассационная жалоба. Об этом Крым Реалии сообщила адвокат фигурантов так называемого «дела украинских диверсантов» Оксана Железняк. По ее словам, дальнейший ход действий будет понятен после определения места отбывания наказания и, в целом, определения судьбы ее подзащитных. Адвокат прогнозирует, что Дудка и Бессарабов будут отправлены в колонию в соседней России.
По словам Оксаны Железняк, родственники осужденных надеются на обмен, поскольку, по их словам, состояние здоровья Владимира Дудки и Алексея Бессарабова не позволяет им отбывать приговор в условиях содержания в колониях.
И напомним, что в апреле этого года подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Владимиру Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Российские силовики обвинили их якобы в подготовке диверсии на полуострове. Своей вины осужденные не признали. Суд также назначил каждому из фигурантов этого дела штраф. Дудке в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову в размере 300 тысяч рублей.
Новости.
крымском суде повторно рассмотрят дело против бизнесмена Олега Зубкова. Подконтрольный России Верховный суд Крыма частично удовлетворил жалобу руководства зоопарка «Сказка», чьим владельцем является Олег Зубков, на решение Белогорского районного суда по привлечению его к административной ответственности за использование мяса с истекшим сроком годности для кормления животных.
Как сказано в постановлении подконтрольного России Верховного суда Крыма, которое опубликовано в блоге Олега Зубкова, в решении Белогорского районного суда не конкретизированы ветеринарно-санитарные правила, которые были нарушены, и дело направлено на повторное рассмотрение в тот же суд.
Собственник сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков ранее рассказывал, что за прошедшие 5 лет посетил уже более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских чиновников.
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако впоследствии между бизнесменом и подконтрольным России властями Крыма развернулся конфликт. Олег Зубков утверждает, что уже в течение 5 лет он не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
Прямой эфир.
В России признан несостоявшимся 3-й тендер на закупку сейнера для экипажа корабля «Норд». Об этом сообщает российское информагентство РИА «Крым» со ссылкой на протокол тендера на сайте государственных закупок соседней России. По информации СМИ, в протоколе указано, что покупка не состоялась по причине отсутствия заявок.
В подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма в начале октября этого года подтвердили, что якобы пытаются купить для керченских рыбаков новое судно. Тогда же чиновники провели встречу с моряками и руководством рыболовецкого колхоза имени 1 мая.
Что касается самого судна «Норд», Национальное агентство Украины по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений, в настоящее время пытается продать арестованный керченский сейнер.
И тоже пока что безуспешно. Несколько раз уже выставляли его на торги, и очень не получается продать это судно. Тут стоит напомнить, что само судно «Норд» было задержано вместе с моряками. Точнее, судно «Норд» было задержано, на нем были моряки в Азовском, в акватории Азовского моря еще в прошлом году. И сами моряки могли спокойно вернуться на территорию оккупированного Россией Крыма по украинским документам. Однако по непонятным причинам они предпочли все это время находиться, большая часть этого времени находиться на территории российского посольства в Киеве. И потом в конце концов все-таки вернулись в Крым, опять-таки по украинским документам. И когда они возвращались в Крым, мы делали программу в конце прошлого года на эту тему, и звучали обещания, в том числе от господина Аксенова, о том, что им будет максимальное, значит, такое содействие оказано этим морякам, будет куплен новый корабль, будет много, в общем, много-много-много чего сделано. Их встречали как настоящих героев, они говорили, а в результате сами эти моряки жалуются сейчас на то, что даже за паспорт, который, вот за российский паспорт, дубликаты которого они сейчас оформляют на территории оккупированного Крыма, им пришлось заплатить из собственного кармана, не говоря уже о самом корабле, который им пообещали, а теперь подконтрольные России крымские чиновники говорят, ну у нас нет такой возможности вам купить корабль, потому что, да, это никоим образом не предусмотрено российским законодательством.
Новости.
Работникам предприятия «Крымспецстрой» задолжали почти 30 миллионов рублей зарплаты. Компания на полуострове занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Как сообщает подконтрольная России прокуратура Крыма, задолженность по заработной плате перед работниками возникла в период с декабря прошлого года по октябрь этого года. В то же время имевшиеся на предприятии средства расходовались на иные нужды.
По информации подконтрольного России ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата заработной платы свыше 3 месяцев». Кроме того, в отношении «Крымспецстроя» также возбуждено дело об административном правонарушении, согласно которому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В сообщении российской прокуратуры указано, что по результатам принятых мер задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме. Публичных комментариев руководства «Крымспецстроя» по поводу обвинений российской прокуратуры нет.
В сентябре также сообщалось, что в Крыму компания «Магистраль», которая занимается строительством автомобильных дорог, задолжала сотрудникам свыше 4,5 миллионов рублей зарплаты.
Крым в центре внимания.
Фильм «Домой» вошел в число претендентов на американскую премию «Золотой глобус». Лента украинского режиссера Наримана Алиева будет представлена в категории «Лучший иноязычный фильм». Как сообщает официальная страница премии «Золотой глобус», фильм «Домой» вошел в список из 93 фильмов из 65 стран мира. Финальный список номинантов объявят 9 декабря.
Ранее, напомним, фильм «Домой» получил национальную премию кинокритиков Украины «Кинокола» в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм». Также лента была признана лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля и попала в лонглист премии «Оскар». Фильм Наримана Алиева был участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» и завоевал награду за лучшую кинокартину на Международном кинофестивале в Бухаресте.
По сюжету фильма главный герой Мустафа, который потерял старшего сына во время военных действий на востоке Украины, решает похоронить его на родине в аннексированном России Крыму. Вместе со своим младшим сыном и телом погибшего сына Мустафа отправляется на полуостров. Главную роль в фильме сыграл украинский актер и режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Саитаблаев. В украинский прокат лента «Домой» выходит 7 ноября.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым. Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым. Реалии» и на Facebook-странице «Крым. Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, как это делают уже некоторые наши слушатели. Ну и я напомню, у вас есть возможность звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой Украины. На прошлой неделе Украину посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он приезжал 30 октября в Одессу, 31-го приехал в Киев, где вот встретился, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским, но также принял участие в заседании комиссии Украина-НАТО и выступил в Верховной Раде. Во время своих выступлений генсекретарь НАТО отметил, вот, говорил он о важности сотрудничества между Альянсом и Украиной, о том, как сейчас это сотрудничество выглядит и как выглядит поддержка Украины, в частности, связанная вот с агрессией России в Крыму и на Донбассе, о необходимости для Украины проводить реформы. Но говорил, в частности, Йенс Столтенберг и о Крыме. Упомянул он об аннексии Крыма России. И заявление, которое вызвало бурную реакцию в крымских и российских СМИ, это призыв Йенса Столтенберга к России вернуть Крым Украине. Давайте послушаем фрагмент этого выступления.
НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность. Мы никогда не признаем российскую незаконную аннексию Крыма, и мы осуждаем российские агрессивные действия в Черноморском регионе. Альянс призывает Россию вернуть украинские суда, захваченные в прошлом году, и обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море.
В числе реакций на это заявление Йенса Столтенберга была реакция подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Он вот в своем Фейсбуке написал целый пост и заявил, цитирую, «Любые разговоры о возможности возвращения Крыма под контроль Украины являются признаком политического слабоумия». Опять-таки, это цитата. Продолжение цитаты. «Вопрос закрыт раз и навсегда. Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий. Это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса Альянса на сдерживание России». Конец цитаты, Сергей Аксенов. С критикой выступали и депутаты Госдумы соседней России. Вот, но я предлагаю еще перед тем, как перейти непосредственно к обсуждению этой темы и представлению нашего гостя, послушать еще, что сказал на встрече с Йенсом Столтенбергом, вот потом уже во время совместного брифинга, президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина и Альянс продолжат работу по усилению безопасности в Черноморском регионе.
Будемо нарощувати обмін інформацією, розвивати лінії комунікацій, активізуємо проведення спільних навчально-тренувальних заходів. Ми вітаємо допомогу Альянсу і окремих держав-членів у розбудові спроможностей ВМС, зокрема для базування нашого флоту. Це наш пріоритет і практичний внесок у безпеку Чорноморського регіону.
Вот визит Йенса Столтенберга в Украину, реакции на этот визит в Москве и в аннексированном России Крыму. Мы будем сегодня об этом говорить в эфире, обсуждать, вот, удалось ли России избежать соседства с Альянсом, аннексировав Крым. У нас сегодня есть гость в студии, это Николай Белесков, аналитик отдела военной и военно-экономической политики Украинского национального института стратегических исследований. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я предлагаю вот с чего начать. Вот как сейчас выглядит сотрудничество Украины с НАТО, особенно в Чорному морі?
Ну, насправді, проблематика чорноморської безпеки, вона відносно недавна тема в нашій співпраці, яка, скажімо так, посилилася після подій, які мали місце минулого року, відповідно, нападу на українські кораблі, захоплення, відповідно, цих кораблів і екіпажів їхніх. Тобто, саме тоді більше почали говорити про чорноморську безпеку. Треба розуміти один момент. До 2017 року українську владу люблять, попередню українську владу любили, як би, критикувати за те, що вона недостатньо уваги приділяла розвитку ВМСу, скажімо. Так і напрямку якби чорноморської безпеки і так далі. Але насправді дуже довгий час, по-перше, НАТО не дивилося особливо сильно на Чорноморський басейн, це десь до 16-го року, скажімо так. І, наприклад, американці до 18-го року вони не дивилися на Чорноморський басейн, тобто для них ця проблема теж була, скажімо так, неактуальною. Тому що до 18-го року, до бюджету на 18-й рік не було ніяких положень таких серйозних по укріпленню української обороноздатності на морі. Тобто, фактично, скажімо так, оскільки все-таки російська агресія для України зараз, в першу чергу, вона пов'язана з війною на Донбасі, тобто вона сухопутну має складову і трошки увага на інше відтягнута, то чорноморська безпека, вона якби активізувалася дещо пізніше, відповідно, і вона дещо поступається, скажімо так, ця співпраця, яка є в нас із Альянсом по чорноморській безпеці, по посиленню якби спроможностей військово-морських сил України, вона поступається сухопутному напрямку. Ну, от, наприклад, якщо подивитися на реакцію НАТО, насправді, на те, що вони нам насправді допомагають, це, ну, не так і багато, якщо так говорити. Ну, по-перше, це збільшення присутності в Чорноморському басейні, це те, що в Одесу, наприклад, стали більше заходити кораблі, хоча там багато питань, наскільки, які це потужні по потенціалу кораблі, це теж важливо. І в основному, скажімо, навіть та співпраця, яка відбувається, вона відбувається більше на двосторонньому рівні, насправді. Тобто це не рівень НАТО, наприклад, немає якогось трастового фонду окремо, на жаль, на посилення обороноздатності. НАТО в випадку Чорноморської безпеки, тобто як організація, а не як окремі двосторонні відносини там України, США, України з Британії. НАТО насправді в основному більше риторикою займається, умовно кажучи. Тобто якоїсь такої практичної співпраці потужної і, на жаль, насправді немає. Ну, кого тут звинувачувати? Тут є якби свої пояснення. При всіх якби мілітаризації Криму, але Росія на суші набагато потужніша, чим у морі, і загроза, наприклад, для країн Балтії, вона набагато більша буде, чим для Румунії і Болгарії. Це перший момент, відповідно, якби такий, який пояснює стриманість НАТО. Ну і, скажімо так, як наслідок, більше така територична підтримка, як от, наприклад, присутність в Одесі 30 жовтня. В ідеалі б, на жаль, Україна йде більше на поводу в Альянсу, фактично, якоюсь мірою, якому більше цікаво, наприклад, інституційні реформи, а не безпосередньо укріплення обороноздатності України тут і зараз, тому що і загалом із усіх трастових фондів, які були створені з початку російської агресії, лише 25 стосуються безпосередньо укріплення обороноздатності. Тобто риторики більше, конкретних кроків менше, і, на жаль, Україна все більше йде на поводу в НАТО, що треба там інституційні реформи розвивати.
А ви вважаєте, що вони не нужны?
Вони потрібні, якби, але, знову ж таки, питання ефекту. Тобто одна справа, коли ефект виникає там через 5-10 років, умовно кажучи, потужний, або там 3-4 роки. Інша справа, коли ефект виникає через менший кількість часу. Тобто воно все потрібне, але все-таки, на жаль, от ця складова, наприклад, матеріально-технічної допомоги, тому що для нас актуальне питання матеріально-технічна допомога, особливо для ВМСУ, то вона, наприклад, відбувається по рівню двосторонньої, якби, основному допомоги. От ми отримали катери класу Island, це виключно українсько-американська історія, тобто тут НАТО може лише опосередковано сказати, що воно якби брало участь.
Ви упоминали о фондах. Я просто не уверена, что все наши слушатели знают, это один из видов сотрудничества с НАТО. Созданы трастовые фонды по разным направлениям. Я правильно понимаю, там разные страны, члены НАТО за разные направления отвечают, но есть определенное сотрудничество там, и в частности, и по оборонному сектору.
Є, справді, там матеріально-технічна складова є, певна, це, наприклад, кібербезпека, це, наприклад, системи командування і контролю, якщо це говорити про матеріальну складову, але там є, наприклад, і питання реабілітації військових, тобто так, тема важлива, тому що є люди, які отримали поранення, скажімо так, але, знову ж таки, все-таки із 5 фондів лише 2 стосуються матеріально-технічної допомоги. І от, наприклад, військово-морської тематики немає, а от це, можливо, якби треба ставити, можливо, Україні питання окремо про військово-морську якби, допомогу, як окремий трастовий фонд, умовно кажучи, на фоні того, що почався третій перегляд допомоги НАТО, який надається Україні.
Ну, ці трастові фонди, вони були створені після початку анексії Крима і
Части
оккупации, части Донбасса. У нас в гостях сегодня Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований Украины. Говорим о НАТО, об Украине, о России, о Крыме. Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Николай Белесков сегодня у нас в гостях. У меня вопрос, то есть из того, с чего мы с вами начали эфир, можно уверенно сказать, что... Более пристальное внимание НАТО к Черноморскому региону связано как раз с тем фактом, что Россия аннексировала Крым.
Абсолютно, це вихідна точка. Більше того, згадуємо березень 14-го року, якби процес окупації, ну, якби він ще юридично не завершився, тобто вже окупували, але ще не завершили всю процедуру, якби приєднання, анексії. І в Чорне море тоді заходить есмінець ВМФ США Дональд Кук, і згадуємо, що тоді вже була та ситуація, коли літак, фронтовий бомбардувальник Су-24 робив перші прольоти над цим есмінцем, тобто військова складова, військово-морська складова, вона присутня, по суті, із самого початку анексії Криму, окупації Криму, відповідно. І справді, там, можуть росіяни багато розповідати, як вони люблять розповідати, що от НАТО, воно підсувається до російських кордонів, якби створюється інфраструктура. Вихідною точкою абсолютно є анексія Криму, тому що за виключенням, якби, російської агресії проти Грузії 2008 року Чорноморський басейн, він був відносно мирною, якби, частиною Світового океану, але оскільки Росія окупувала Крим, який займає потужне геостратегічне положення, потім нашпигувала його озброєнням, яке створює проблеми не лише для України, але створює проблеми для, наприклад, Румунії, меншою мірою Болгарії. От вони відчувають, якби, теж дефіцит безпеки, і це змушує НАТО реагувати. Хоча насправді, знову ж таки, повторюся, що присутність альянсу, вона не така велика, і увага не така велика, як до північної частини східного флангу. Тому що є, по-перше, якби фізичні обмеження, є конвенція Монтрьо, яка не дає американцям якби тримати постійну військову присутність і іншим членам альянсу. Плюс в американців є проблеми з тим, що в них є якби Близький Схід, і в них є Східна Азія, там теж треба ВМФ, там навіть більше треба ВМФ, тобто їм не дозволяє мати постійну присутність, скажімо так, ці потреби, те, що в них флот відносно невеликий. Тобто насправді так, НАТО нарощує свою присутність, і США нарощують свою присутність, відповідно, але сказати, що ну, це вже така, якби, вже ж дуже таки потужна присутність, яка створює якусь реальну загрозу для Росії, для її безпеки, не можна. Тобто це, якби, НАТО відреагувало, і відреагувало доволі таки стримано. Насправді, навіть на сьогоднішній момент НАТО воліє спиратися в своїх діях на причорноморські держави, члени, в першу чергу, наприклад, Румунію і Болгарію. От минулого тижня в Одесу зайшла друга протимінна група НАТО, там було 4 кораблі. З цих 4 кораблів 2 – це міні-тральщики Румунії і Болгарії. Тобто, ну, бачимо насправді ситуацію, що дуже покладається НАТО на причорноморські країни, хоча причорноморські країни... В Туреччині особлива позиція, вона намагається з Росією загравати, вона балансує насправді, і скажу так, що американці особливо не розраховують на Туреччину, незважаючи на її потужний військово-морський потенціал, ну, він якби найбільший з 3 причорноморських країн НАТО. А інші 2 країни, якби Румунія має більший потенціал, Болгарія має менший потенціал, але все одно вони на рівних не можуть тягатися із Російською Федерацією. Тобто так, НАТО наростило присутність, так, це наслідок російської агресії, окупації Криму, мілітаризації, потужної, страшної мілітаризації Криму. От, але це далеко не така присутність, яка от можна сказати, що вона створює якісь реальні загрози для воєнної безпеки Російської Федерації, тобто що кримське угруповання, воно, умовно кажучи, не зможе їм протидіяти діяти в випадку потреби.
Як ви для себе толкуєте візит Єнса Столтенберга в Україну на прошлой неділі? Був ли це якийсь обыденний візит, или були там якісь важливі сигнали дані? І говорили обе сторони о том, що готовяться вони як-то усилювати сотрудничество в Чорноморському регіоні, но прозвучала ли какая-то по этому поводу конкретика?
Насправді якихось великих очікувань у мене не було по тій простій причині, що, скажімо так, принципові рішення НАТО приймає з усіх інших форматах і до них набагато довше готується. Тобто якісь, можливо, принципові нові рішення будуть у 2020 році на саміті НАТО традиційному, який кожні два роки проводиться. Це був більше ритуальний візит, при цьому треба ж згадати, що він мав відбутися спочатку в липні цього року, вирішили відкласти в НАТО цей візит, тому що в Україні не завершився якби цей електоральний цикл. Ну і фактично якби така найбільша цінність цього візиту, реально, що можна сказати по його результатам, що якби НАТО готове співпрацювати з новою владою, тобто воно визнає і легітимність абсолютно, якщо Україна готова, то НАТО теж готове. Насправді, щодо чорноморської безпеки, так робилися тези і Єнсом Столтенбергом, і ось президентом України, Верховним головнокомандувачем. Але сказати, що якби ми щось почули нове, побачили нове, не можна, тому що НАТО воно говорить, що вони реалізують той пакет заходів по чорноморській безпеці, який був прийнятий на якби засіданні міністрів закордонних справ у квітні цього року на 70-ту річницю НАТО, насправді. Хоча насправді американці почали його реалізувати навіть ще раніше, тому що згадуємо, почався рік, і в Чорне море зайшов американське десантне судно Форт МакГенрі. І далі американці, от вони на сьогоднішній момент в Чорному морі вже було якби один есмінець два рази, це якраз Дональд Кук, і інші три есмінці, які теж приписані до порту Рота в Іспанії. Тобто їх усіх вже американці прогнали через Чорне море, насправді, і якби, хоча от минулого року лише три есмінці були. Тобто насправді американці реалізують уже відповідний порядок денний ще до відповідних рішень. Але якогось такої радикальних кроків я не очікую нових по тій простій причині, наприклад, збільшення присутності. Тому що основна проблема – це А, конвенція Монтрьо, яка накладає обмеження, Б, це проблема з тим, що от американські військові, наприклад, Джеймс Фого III, це адмірал, він очолює якби всі сили американського флоту в Європі, в Африці, він от постійно їздить в Вашингтон і постійно вимагає, дайте мені більше кораблів. І от, наприклад, Кертіс Капароті, який до травня очолював європейське командування США, він от теж в березні, коли були слухання, він сказав, дайте нам хоча б ще два есмінці. Але ніхто двох есмінців не дасть, тому що є проблеми на Близькому Сході, загострення з Іраном, якби туди раніше, наприклад, пішов цього року авіаносець Авраам Лінкольн. І тобто кораблів не вистачає, умовно кажучи. Ті, які є, ганяють, але їх не можуть постійно ганяти. Тобто, щось таке радикальне я насправді не очікую. Ну, і йдуть, наприклад, розмови, щоб там ефективніше обмінюватися інформацією розвідувально, тобто якимись даними, які є. Оце, мабуть, буде максимум, насправді, скажімо так, в ідеалі. Найкраще, що могло б статися, це щоб Україна отримала американські протикорабельні ракети «Гарпун», незважаючи на те, що ми там розробляємо свої протикорабельні ракети.
Ну, це не по лінії НАТО, я так розумію.
Так, це насправді американська. Це ми знову виходимо на те, що в кінці кінців для України важливіша двостороння взаємодія з тими чи іншими державами. Тому що НАТО формально виражає колективну волю багатьох країн-членів, як можна було отримати підтвердження минулого тижня. Далеко не всі члени НАТО, та ж сама Франція, не налаштовані на активну підтримку України. Тобто тут нам більше сподіватися на якусь двосторонню підтримку треба. Але знову ж таки, навіть по цій двосторонній лінії, навіть по взаємодії США, щось радикальне. Я сумніваюся, що ми очікуватимемо взагалі, скажімо так, я щось підозрюю, що ті кроки, які були прийняті на Уельському, Варшавському і Брюссельському саміті НАТО щодо посилення загалом присутності НАТО на східному фланзі і, зокрема, в Чорному морі, в південній частині, вони НАТО вважаються, в принципі, плюс-мінус достатніми для того, щоб якби гарантувати безпеку своїх держав-членів. І тому в 2020 році ми, мабуть, по лінії НАТО чогось радикального на східному фланзі не побачимо, в тому числі в Чорному морі. На жаль,
Ніколай Білюсков, аналітик національного Института стратегических исследований Украины. Сегодня в гостях радио Крымреали мы говорим о сотрудничестве Украина-НАТО и непосредственно о Крыме, поскольку и со стороны НАТО, и со стороны Украины заявляют о планах усилить сотрудничество в Черном море, вблизи Крыма в том числе. Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Я напомню, мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность, как некоторые наши слушатели и зрители, смотреть и слушать нас на Фейсбуке и на Ютубе, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Не так давно у наших коллег, журналистов Радио Свобода, на интервью в эфире побывал Дмитрий Кулеба, вице-премьер Украины, ответственный за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. И вот он, говоря о сотрудничестве Украина-НАТО, сказал, что, как он сказал, это сотрудничество нужно понимать как взаимно выгодное. Давайте послушаем, почему.
Не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас. Ми провели дуже ретельний аналіз того, в чому саме полягає оця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останні 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається військові аспекти гібридної війни. Коли цей термін гібридна війна з'явився в просторі, то всі почали активно його використовувати і зосередилися якраз на невійськових аспектах, тобто там інформаційні операції і дезінформація, пропаганда і всі речі. А Україна накопичила дуже серйозний і унікальний абсолютно досвід саме військових аспектів гібридної війни. І ми розвиватимемося в цьому напрямі, обмінюватимемося досвідом з нашими колегами для того, щоб сформувати ось цю цілісну концепцію протидії гібридним загрозам. В цьому наша додана вартість, яка надзвичайно цінується нашими партнерами в Альянсі.
На прошлой неделе Дмитрий Кулеба возглавил еще и комиссию по вопросам евроатлантической интеграции Украины. Я тут также добавлю, что вот я напомню, что вскоре после президентских выборов Владимир Зеленский поехал в Брюссель, и он там, в частности, заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО остается для его страны неизменным приоритетом. У нас в гостях Николай Белюсков. Николай, у меня к вам вопрос. Вот какой для себя Украина видит вот эту вот интеграцию с Альянсом? Очень много звучит разных там формулировок, план действий для необходимых для членства. Вот прозвучала на этой встрече программа расширенных возможностей. Да? Понятно, что конечная цель это вроде как членство в этой организации, но какими реальными, даже не так, возможно, реалистичными категориями мы можем апеллировать тут?
Ну, сьогодні офіційна позиція влади нової в тому, що ми, якби ми зберігаємо ціль на ПДЧ, але ми не форсуємо це питання. Ми готуємося більше на практичних моментах зосереджуватися, відповідно. А реалістична ціль – це стати для НАТО десь такими партнерами, як є Фінляндія або Швеція. Тобто це не члени НАТО, це держави, які сповідують якби позаблоковість, фактично якби не участь у військових союзах, але у них такий рівень сумісності, що їхні збройні сили абсолютно можуть без жодних проблем бути якби учасниками операції, і це не натівської операції, це не операції, наприклад, там миротворчість, а це якби конфлікти високої інтенсивності, тобто війна. Тобто вони можуть обмінюватися інформацією, їхні якби техніка на відповідному рівні, командний склад на відповідному рівні. Я навіть підозрюю, що є неформальні домовленості. На випадок, скажімо так, якщо буде війна в акваторії Балтійського моря, скажімо так, і якщо НАТО потрібна буде допомога, або навпаки цим країнам потрібна допомога, то НАТО буде допомагати відповідно, незважаючи на те, що формально ці держави не є членом. Тобто, це наша ціль на сьогоднішніх реаліях. До чого ми могли б прагнути, відповідно. При тому всьому, що основне завдання наше – це, в випадку з НАТО, це гармонізувати нашу євроатлантичну інтеграцію з потребами нашого військового будівництва на наступне десятиліття. Тому що інтеграція в НАТО – це ж не ціль, це засіб. Засіб до гарантування національних інтересів, одним з яких є суверенітет та територіальна цілісність, а поки Україна не буде членом НАТО, вона має покладатися лише на себе, на безпеку. І тобто от зараз, коли там технічно деякі експерти рахують кількість запроваджених стандартів, без того, щоб зрозуміти, а як це впливає на обороноздатність. Тому що основна ціль – це наша підготовка до відбиття масованої агресії, особливо на суші, відповідно. І тому ми маємо гармонізувати це, скажімо так, наше військове будівництво, в тому числі там нарощення спроможності або підтримання спроможності, хоча б які ми маємо зараз, і з тим, і з євроатлантичною інтеграцією. Тобто тут знову ми повертаємося до того, що треба переходити, не те, щоб переходити, але зрівноважити інституційні реформи з більш безпосереднім розвитком нашого оборонного потенціалу, тому що, ну, пардон, але наша євроатлантична інтеграція абсолютно ж нічого не буде варта, якщо настане день Че, дай Боже, настане, що Росія вирішить застосувати військовий інструмент. Росія готується абсолютно, а ми будемо не готові.
Проти кого?
Проти нас. проти України. Тобто основна ціль це наша, це підготовка до війни повинна бути. І новий міністр оборони про це говорить, і якби інші посадові особи говорять. І ми маємо гармонізувати нашу євроатлантичну інтеграцію з цією насправді ціллю. Тому що, знову ж таки, інституційні реформи це гарно, але всі люблять говорити там про це важливість, але армія це спроможності, армія це техніка, армія це готові люди. І якщо немає цього, то немає армії, насправді, скажімо так. Тому це наше ключове завдання, але в процесі цього ми справді можемо вийти на те, щоб там бути для НАТО таким самим партнером, яким є Фінляндія або Швеція, які абсолютно взаємосумісні на сьогоднішній момент в військовому плані.
На візит в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отреагировали, в частности, в Министерстве иностранных дел России. Вот 1 ноября российское информагентство ТАСС цитировало представителя МИД РФ Марию Захарову, которая, вот что она сказала, значит, поддержка, оказываемая Киеву Североатлантическим альянсом, оказывает дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию в Украине. Далее цитата. Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение. Его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещания украинцам того, что НАТО всегда будет на вашей стороне. Очевидно, дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию в Украине натовской военной поддержки Киева. Конец цитаты представительницы МИД Марии Захаровой. Николай, как вы отреагируете на такое заявление?
Ну, в принципе, оно перегукується с тем, что Россия створює сама собі проблеми, тобто вона створює в сусідів відчуття гострого дефіциту безпеки, вони починають шукати якісь інструменти посилення цієї безпеки. Для України це, звичайно, євроатлантична інтеграція, починає розвиватися співпраця так чи інакше. Тоді росіяни кажуть, ну як же ж це так, розвивається співробітництво, воно нам загрожує, воно є невірним, неправильним. Тобто єдиною державою, яка своєю поведінкою може, наприклад, зменшити привабливість євроатлантичної інтеграції для України, є сама Російська Федерація. От. Тому, насправді, всі ці їхні заяви, вони якби... намагання це приховати те, що вони є основою всіх проблем. Тобто це стосується чорноморської безпеки, фактично, і це стосується якби взаємодії України з НАТО, тому що згадуємо, до 2014 року підтримка НАТО серед українців була, ну, 20% в кращому випадку, можливо, навіть і менше. Зараз вона на рівні 45-50%. Тобто те, що українці хочуть в НАТО, те, що українці бачать привабливість у НАТО, це результат російської в лапках успішної політики. І тоді виходить зачароване коло, фактично, що росіяни тицяють пальцями на НАТО, кажуть, як це так, ви біля наших кордонів, ви от Україну фактично збурюєте і використовуєте в своїй політиці, але вихідною точкою є російська непродумана зовнішня політика, яка створює це зачароване коло, і розірвати це зачароване коло може лише Російська Федерація.
Росія, коли от в публічному пространстві, я маю в виду російські уповномочені лица, коли вони упоминають НАТО, вони часто преподносять це таким образом, что НАТО вот якобы ни на что не влияет, да, и в принципе приостановка сотрудничества между НАТО и Россией, да, которая произошла после 2014 года, вроде как это для них никакой проблемы не представляет. Действительно ли в России относятся к НАТО как, ну, к военному альянсу серьезно, или по каким-то причинам для России НАТО уже не представляет авторитет?
Ну, то, что, как бы, те программы співпраці, які були до 2014 року, вони насправді не такі були принципові для Росії, це правда, скажімо так. Їхній розрив, він якось радикально не позначився, скажімо так. Щодо НАТО, то тут цікава ситуація, що Росія, з одного боку, вона розповідає, якби, час від часу, що от НАТО підсувається до кордонів і розвивається військова інфраструктура, з іншого, ну, от полярне таке представлення, що от гіперзагрозливий блок і незагрозливий блок абсолютно. Ну, насправді, американська військова присутність, якби, і натівська загалом присутність біля російських кордонів, вона не така велика. Але треба розуміти один момент, що в випадку війни американці будуть стягувати в першу чергу авіацію, вони будуть задіювати так званий аерокосмічний бліцкриг, і, наприклад, аеродроми, інфраструктура, вона абсолютно важлива є, європейська інфраструктура. Тобто те, що американці не тримають, наприклад, потужної військової присутності, це не означає, що в випадку потреби вони дуже швидко не створять необхідне угруповання для того, щоб стабілізувати ситуацію, як це називається, військові справи, потім, наприклад, виправити. Тут, наприклад, наступного року будуть потужні навчання НАТО і США, це Defender Europe 2020, коли будуть перекидати цілу дивізію американських сухопутних військ в Європу, і потім будуть уже і по Європі теж перекидати. Тобто, американці показують, що вони абсолютно, ну, росіяни догралися своєю абсолютно мілітаристською політикою, тому що до 2014 року з Європи вивезли останній американський танк, відповідно, і присутність скорочувалася. А тепер американці справді абсолютно тренуються на випадок війни. Тобто, те, що вони не тримають, наприклад, великої присутності наземної, це ще нічого не означає. Тобто, в випадку війни за місяць-півтора-два можна створити потужне угруповання, при тому, що авіація прийде набагато-набагато швидше.
Давайте ми напомним в этом контексте, вот для, мне кажется, лучшего понимания того, как Россия на самом деле относится к НАТО, можно вспомнить интервью Владимира Путина, которое он дал в июне 2014 года. Мы помним, что на протяжении длительного времени российское руководство, ну, не признавало, да, то, что российские военные принимали участие в аннексии Крыма. Тем не менее, в июне 2014 года Владимир Путин дал интервью радио «Европа-1» и телеканалу «ТФ-1». Это интервью, расшифровку можно найти на сайте Кремля. Вот буквально несколько тезисов, которые в этом интервью прозвучали. Вопрос журналистов. Признаете ли вы суверенитет Украины и ее нейтральность в отношении между Россией и Западом? Ответ. Мы признаем суверенитет, и более того, мы бы, наоборот, очень бы хотели, чтобы и Украина ощущала себя суверенным государством. Но когда Украина, когда мы говорим об Украине и военных блоках, то, конечно, нас это не может не беспокоить, потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, военная инфраструктура вплотную подходит к российским границам, и мы не можем быть к этому безразличным. Еще один вопрос, буквально цитата, я напомню, это интервью российского президента Владимира Путина, радио «Европа-1» и телеканала «ТФ-1». Вопрос, то есть Крым вы не вернете, Крым ваш, это вы хотите сказать, это один из фрагментов интервью. На что Владимир Путин отвечает, позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда, в какой-то международный военный альянс, при том, что сами жители Крыма хотят быть частью России. Опять-таки, это толкование Владимира Путина. Извините меня, по-другому мы просто поступить не могли. Да, то есть, по факту, Владимир Путин еще в начале аннексии он признал, что его пугала перспектива того, что Украина и Крым в составе Украины, понятное дело, могут как-то сблизиться с таким альянсом, как НАТО.
Ну, насправді, знову ж таки, тут ефект протилежний. Тобто, росіяни говорять про ті проблеми, які виникли вже по результатам їхньої анексії, що Україна почала зближуватися і так далі. Тобто, до 2014 року ніхто особливо не зближувався, і мови не йшло про приєднання. Більше того, позаблокові скасували лише в грудні 2014 року, а Україна почала говорити про членство лише десь в 2017-2018 році, серйозно. Насправді, по військовій якби, складовій, то так, росіяни абсолютно загалом вони готуються до війни з НАТО в випадку необхідності, розвивають, наприклад, ППО, розвивають ударні системи для всього Європейського театру воєнних дій, відповідно. Тобто не лише, щоб оборонятися, наступати. Щодо значення України, то якраз у риториці Путіна була потужна зміна на фоні от розвитку цих всіх гіперзвукових озброєнь, які дозволяють в випадку необхідності, якщо вони будуть на кораблях, як говорив Володимир Путін в лютому, здається, цього року, якщо будуть гіперзвукові системи на кораблях біля берегів США, то вони зможуть в випадку необхідності дістатися за той самий час до ключових центрів США, як, наприклад, якщо уявити ситуацію, що в Україні американці розгорнуть ракети середньої дальності і почнуть використовувати ці ракети середньої дальності проти Росії. Тобто, насправді, якраз з своїми останніми новішими заявами, Путін фактично дезавоював оцю тезу, що Захід має враховувати якби безпекові інтереси Російської Федерації, коли мова йде про Україну, хоча, знову ж таки, уявити сценарій, що є якась військова загроза потужна для ядерної супердержави, насправді, фізична безпека, і Росія значно здійснила прорив у конвенційній теж озброєннях, тобто наростила свій, насправді, потенціал за останні роки, ну, це трошки, насправді, смішно, при тому всьому, що в росіян же навіть є відома система «мертва рука», яка гарантує випадку необхідності, випадку потреби вже удар, навіть якщо знищать військово-політичне керівництво Росії, коли от умовно ці системи НАТО розмістить в Україні чи Грузії, хоча ніхто ці системи розміщувати не буде, тому що розуміють на Заході, наскільки це якби такий радикальний крок, який може привести до другої Карибської кризи. Тобто, так росіяни бачать реальну загрозу, вони готуються. постійно кожного року ці маневри, які відбуваються стратегічні, які в 21-му році знову будуть на західному напрямку, відповідно. Але з іншого боку, риторика трошки змінилася, і незважаючи на якби всі загрози для ядерної супердержави, якою залишається Російська Федерація, військових загроз прямих апріорі немає. Тому що в випадку необхідності в неї в воєнній доктрині чітко написано, що навіть якщо конвенційну зброю буде застосовувати таким чином, що це створить реальну загрозу для Російської Федерації, вони резервують за собою право застосовувати ядерну зброю. Тобто, якби це смішно слухати від такої держави з таким військовим і конвенційним і ядерним потенціалом, що для них може бути військова небезпека.
У нас остається буквально полтора минути, но я, мені кажется, важным это уточнить под конец эфира. По вашей версии, к какой войне готовится Россия и какая роль в этой ну, войне, если мы можем так смело это слово употреблять, отведено Крыму и всем тем, скажем так, вооружениям, которые там размещены?
Ну, насправді Росія все-таки готується до, якби, до того, щоб попередити агресію, скажімо, як вона вважає, тобто попередити приростання якби, цього протистояння в відкрите військове зіткнення, тому що вони теж розуміють ці ризики. Крим відіграє дуже важливу роль, тому що це такий аванпост, скажімо так, і він виконує функцію теж оборони, тобто стратегічної оборони. Але ж треба розуміти одне, стратегічна оборона не означає, що на оперативному чи тактичному рівні не будуть активні заходи, тобто вже наступального характеру. Тому стратегічно це оборона. Але в випадку необхідності Росія буде активно застосовувати силу в Чорному морі для того, щоб попередити використання Чорноморського басейну і також якби загалом південної східної частини Середземномор'я проти себе в випадку необхідності.
Так от в цих условиях наскільки реалістичен призив Єнса Столтенберга к Росії вернуть Крим?
Дивіться, для нас головне, що Захід продовжує політику невизнання окупації, тому що в умовному 88-му році, якби, знаєте, сказали, що країни Балтії будуть незалежними, або НДР не буде, сказали, та це якби хворі фантазії. Тому для України головне от на фоні 30-ї річниці падіння Берлінського муру, щоб зберігається політика невизнання, що Захід якби не визнає окупацію, це створює можливість для того, щоб рано чи пізно повернути Крим, скажімо так, незважаючи на всі ті, якби там песимістичні риторику, що НАТО ні на що зараз не впливає і так далі. Головне для нашого політика невизнання продовжується. Це основа для того, щоб Крим рано чи пізно повернеться якби в склад України.
Спасибо вам большое. У нас в студії сьогодні був Ніколай Білісков, аналітик Національного інституту стратегічних дослідувань України. Розшифровка цього ефіру буде доступна на сайті Крим Реалії. Радіо Крим Реалії продовжить через кілька секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Вечер с радио Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И далее мы будем говорить снова о новостях. Снова вернемся к новостям. Да, Елена Римовская?
Да, я знаю, что вы принесли важную новость, в которой, в частности, фигурирует Сергей Аксенов и Наталья Поклонская. Пожалуйста, Александр.
Спасибо, Елена Римовская. Это очень важная новость. Дело в том, что значит, в соседней России сегодня, 4 ноября, отмечали день так называемого народного единства. Его отмечают в России с 4 ноября 2005 года. Инициатива ведения этого праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату подконтрольные России крымские чиновники стали отмечать после, понятно, аннексии полуострова. И 4 ноября в аннексированном Крыму даже объявлен этот день нерабочим днем. Сегодня господин Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал следующее, цитирую: «Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение. Крымская мечта стала реальностью благодаря народному единству, которое выражено в историческом решении нашего президента Владимира Владимировича Путина о воссоединении Крыма с Россией. Сегодня это единство помогает нам строить и развивать нашу республику». Это все, напомню, цитата, это все написал господин Аксенов на своей странице в Фейсбуке. А вот депутат из оккупированного Крыма Наталья Поклонская в своем телеграм-канале по-другому прокомментировала...
Депутат Госдумы.
Да, извините, конечно же, депутат Госдумы. Депутат Госдумы России, я бы даже сказал. Наталья Наталья Поклонская в своем телеграм-канале, она по-другому прокомментировала вот эту дату. Цитирую. На сегодняшний день за границей проживает более 30 миллионов русских. Мы самый большой разделенный народ на планете, который непростая история нашей страны разбросала по разным уголкам Земли. Наверное, поэтому День народного единства для всех нас является очень важным праздником. Для России пришло время собирать камни. Мы должны построить такую Россию, в которой хотелось бы жить всем русским, воле судьбы, оказавшимся в разных уголках планеты. В прекрасной России будущего стать... прекрасной России будущего стать русским будет модно и почетно. Всех с праздником! С Днем народного единства! Слава России! Написала в своем телеграм-канале госпожа Поклонская.
Но российский философ и публицист Максим Горюнов считает, что слова Поклонской могли бы быть рациональными, если бы Россия пошла мирным путем, не аннексировав украинский Крым и не вторгаясь на Донбасс.
Поклонское заявление, оно странное, потому что оно из какого-то прошлого времени, из времени до Крыма. Да, потому что до Крыма, ну, вот русские, это как такая, то, что она сказала, это вот из русской идеи, из русских националистов. Русские националисты любят так говорить, что, в общем, весь мир в итоге должен стать русским. Да, это вот потому что русскость, она обладает невероятной космической значимостью, и, в общем, это будет правильно. Так вот, Поклонская, она вот из какого-то там старого времени до Крыма, до русской весны. Сейчас сейчас быть русским, в общем, абсолютно непопулярным ни в России. Вот сегодняшний русский марш, и прошлогодний русский марш, и позапрошлогодний русский марш. Это, в общем, абсолютно мертвые мероприятия, на которые приходят, ну, максимум там несколько сотен человек. В общем, весь этот дискурс русскости, он исчерпал себя и остался в прошлом. О нем, в принципе, я считаю, можно забыть. Ну, на довольно долгий период. Вот, сейчас, если вы в Москве окажетесь, гораздо большее количество людей, молодых людей, людей читающих, приходят на всякие чтения там Адама Смита, на какие-то либертарианские тусовки. Вот сейчас в центре Москвы проходит большое мероприятие, там от 1000 до 2000 сейчас молодых людей присутствует, и они слушают лекции о Мизесе и Фридмане. И там вообще ни слова про русскости нет. Да, то есть Поклонская – это, в общем, какой-то мамонт. Ее заявление, оно тоже как-то вот такой, какой-то стариной попахивает.
Это было мнение российского философа и публициста Максима Горюнова.
Ну, знаешь, если позволишь, да, все-таки интересно понаблюдать было за заявлением госпожи Поклонской, потому что все-таки, мне
как
кажется,
всегда.
Да, традиционно, это наверняка еще станет каким-то вот сборником ее высказываний, наверняка станет, знаешь, материалом не для одной медицинской диссертации, я могу предположить. Но есть один очень важный момент. Она говорит о том, что вот нужно быть русским, да, там, и вот в России будущего все захотят стать русскими. Но госпожа Поклонская забывает о том, что Россия современная – это государство не только русских. Да? То есть это вот официально она считается Российской Федерацией. То есть там как бы живут несколько народов. Много, не несколько, а много, наверное. Да? Там десятков, а может быть даже там они называют и около сотни народов. Но госпожа Поклонская пишет о русскости. Я понимаю господина Горюнова, который говорит о том, что вот есть там вот в Москве приходят люди, которые это все не разделяют, но опять-таки надо очень внимательно и пристально следить за тем, что вещают российские телеканалы, российские радиостанции, пишут сайты, потому что на сегодняшний день можно, конечно, не смотреть телевизор, но все равно он тебя настигает там на сайтах этих. Ну, люди все равно они находятся, да, в том или ином информационном поле. И поэтому вполне возможно, что вот эта вот русскость, она может быть и будет заменять собой вот эту российскость в соседней России.
Да, в Севастополе российский День народного единства отмечали за заборами под присмотром казаков. Корреспондент Крым Реалии сообщил, что на площади Нахимова подконтрольной Кремлю местной власти устроили выставку национальной кухни и концерт. При этом традиционного шествия по кольцу города в этом году не было. На праздник пускали через рамки металлоискателей. По словам корреспондента Крым Реалии, в центре города на площади Нахимова собрали бюджетников, учителя привели детей, студенты местного университета пришли в форме стройотрядов. Сотрудники бюджетных организаций держали в руках баннеры с названием муниципальных округов, плакаты с призывами и лозунгами отсутствовали. Обилие флагов наблюдалось только у группы активистов партии «Единая Россия». На время митинга территорию площади Нахимова огородили металлическими заборами. На входе установили металлоискатели, входы и выходы охраняли казаки с полицией. Вот. Как-то так как, ну, отпраздновали.
Как, ну, это как бы весело-весело, встретим Новый год, называется. А тем временем, такой вот практически подарок, что называется, под елочку, а точнее вот к этому самому Дню народного единства, получил Сергей Аксенов. От компании Facebook. Но, может быть, не
как не самый цитируемый блогер?
Да, ну его же назвали самым цитируемым блогером-чиновник. Блогер-чиновник,
ну,
или как-то
проводят,
так, да?
Ну, там проводят в России, замеряют вот эти все разные цитированности глав регионов, и аннексированные Крым и Севастополь в эти рейтинги тоже включают. Так вот, Аксенов недавно фигурировал в очередной раз по медиа-активности. Mm-hmm.
И даже после этого появилось много таких публикаций о том, что якобы Facebook признал, что Аксенов действительно является главой Республики Крым. Вот в составе России появилась такая информация на многих российских сайтах. И за синие галочки, за того, что был верифицирован, ну, то есть,
аккаунт,
как бы, аккаунт, подтверждена достоверность вот этого, да? Так вот, компания Facebook сняла эту синюю галочку, уведомление об идентификации со страницы подконтрольного России главы Крыма. Отменена эта верификация была по запросу постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Коренева. Об этом сам господин Кореневич написал на своей странице в Фейсбуке. Цитирую, есть хорошие новости. После отправки запроса от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого главы так называемой Республики Крым. Ну что, мы еще успеем что-нибудь рассказать?
Или... Давайте мы просто проанонсируем, что в Евпатории может появиться силиконовая долина, а наши слушатели пока до завтрашнего эфира пусть додумывают, какую силиконовую долину мы имели в виду, что мне, там может появиться мне, в Евпатории, мы завтра вам об этом расскажем.
Мне с трудом вообще можно, я с трудом себе могу представить долину в Евпатории, это степь такая, ну окей,
силиконовая
хорошо.
Силиконовая степь.
Пусть, да, хорошо будет, пусть будет силиконовая степь. Александр Янковский, Лена Римовская были в этот вечер с вами, программа «Крымский вечер», мы прощаемся с вами, услышимся завтра в эфире радио «Крым Реалии». Всего вам доброго.